sərhəd təhlükəsizliyi və nüvə silahının yayılmamasıdır. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İstanbulda noyabrın 9-da İslam Konfransı Təşkilatının sammiti olacaq. 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmiş Bakıdan bu sammitə Azərbaycan prezidentinin gəlib-gəlməyəcəyi bilinmir. Sammit İslam Konfransının Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaranmasının 25 illiyinə həsr olunub. Bu mövzuda iqtisadi toplantılar isə bugündən başlanıb. Azərbaycan toplantıda nazirliklərdən birinin əməkdaş səviyyəsində təmsil olunub. Müqayisə üçün Türkiyədən iki nazir var idi. Azərbaycanın Türkiyədən incikliyi davam edir. Ancaq ən maraqlısı sammitə Sudan prezidenti Ömər Həsən Əlbəşirin gəlməsidir. BMT üzvü kimi Türkiyə Beynəlxalq Məhkəmənin həbsinə order verdiyi bəşəri dərhal həbs eləməlidir. Ancaq Türkiyə onu dəvət edir. Türkiyənin özündə bu məsələ ətrafında qızğın mübahisə gedir ki, bu yolla Türkiyə hara gedir. Bugün toplantıda müsəlman ölkələrinin müzakirə etdiyi məsələlərdən birini də qeyd edəyək. Bu halal qida məhsulları istehsalının necə artırılmasıdır. İstanbuldan Mayis Əlizadə xəbər verir.
Darfurda 300 min adamın ölümünə görə günahlandırılan Sudan dövlət başçısı Əlbəşirin son illərdə Türkiyəyə hər gəlişi dünyada hadisəyə çevrilir. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və NATO-nun birmənalı şəkildə insan qətliamlarından sorumlu tutduğu və dərhal həbsini tələb etdiyi Əlbəşir, beynəlxalq məhkəmələrin həbs qərarlarına baxmayaraq artıq bir neçə dəfədir ki, 1952-ci ildən bəri NATO-nun üzvü olan Türkiyəyə gəlib qayıdır. Beynəlxalq məhkəmələrin qərarları bir tərəfə dursun, Əlbəşirin Türkiyəyə hər gəlişi burada da qəribə mənzərələrlə müşahidə olunur və Darfur qətliamının sorumlusu hər gəlişində iri bir narazılıqlar yumağını da özü ilə gətirib Türkiyənin siyasi həyatına daxil edir. Əlbəşirin indiki gəlişi İslam Konfransı Təşkilatına bağlı İslam Ölkələri İqtisadi və Ticari Əməkdaşlıq Təşkilatı İSEDAK-ın 25 illik yubileyi ilə bağlıdır. Əslində, İSEDAK-ın İstanbulda keçirilən toplantısında müzakirə edilən bəzi məsələlər Darfur qətliamçısı qədər olması da marağa səbəb olur. 25-ci il toplantısında qlobal iqtisadi böhranın İslam ölkələri üzərindəki təsirini müzakirə edən İSEDAK üzvü ölkələrin gündəliyində bu mövzular da var. İslam Konfransı Təşkilatı ölkələr arasında halal ərzaq standartlarının və proseduralarının inkişaf etdirilməsi, İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrdə elektronik dövlət prinsiplərinin həyata keçirilməsi və bunun iqtisadiyyata təsiri, ərzaq böhranının İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrə təsiri və s. 9 noyabrda keçiriləcək zirvə toplantısına İslam Konfransı Təşkilatına üzv 56 ölkənin dövlət başçısı dəvət edilsə də, onların bir çoxunun İstanbula gəlib-gəlməyəcəyi hələ qətləşməyib. Hətta 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilən Bakıdan zirvədə ən yüksək səviyyədə təmsil də şübhə altındadır. Ayın 8-də İstanbula gələcək olan İran prezidenti Əhməd Necadın il yarım qabaq burada yaptığı şovu və yolları 2 gün tıxaması İstanbul cəmaatının yaddaşından indiyə qədər silinmədiyinə görə, əhali yeni bir Əhməd Necad tıxacı yaşamağın sıxıntısını indidən ürəyinə salıb. Ancaq İstanbula təşrif gətirməsi durumunda Əhməd Necadın potensial sıxıntı təhlükəsindən çox medianın gözü Darfur qətliamlarının səbəbkarı Əlbəşirin üzərində olacaqdır. Bu həm ironik, həm də tragik bir durum sayıla bilər. Çünki bir neçə il qabaq Türkiyəyə gəlmək istəyən Əlbəşirin təşrifinə prezident Əhməd Necad Sezər razılıq verməmişdi. Daha sonra Türkiyəyə gələn Əlbəşir və adamları kapşonlu plaşlarda Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mavzeliyini ziyarət etmiş, eyni qiyafətlə prezident iqamətgahındakı rəsmi qarşılama mərasimində türk əsgərlərini salamlamışdı. Haqqında beynəlxalq məhkəmənin həbs qərarı olan Əlbəşirin Türkiyəyə sərbəst gəlib getməsinə icazə verilməsinin səbəbi sonradan məlum olmuşdu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti üzvlüyünə namizəd olan Türkiyə, Afrika qitəsindəki müstəqillərin dəstəyini almaq üçün Sudanın köməyi ilə 20 ölkənin dəstəyini əldə edə bilmişdi. Əlbəşir haqqında axırıncı həbs qərarı o bir il qabaq Türkiyədə olanda qəbul edilsə də, Darfur qətliamçısı buradan ölkəsinə qəhrəmanlar kimi dönmüşdü. Bəs bu dəfə necə olacaq? Reuters agentliyinə məlumat verən bir türk diplomatı Ankara'nın savaş suçlularının həbsi ilə bağlı 2002-ci il Roma sazişinə imza atmadığına görə Əlbəşirin bu dəfə də Türkiyədə həbs edilməyəcəyini deyib. Məsələnin bu tərəfi aydındır, ancaq qaranlıq qalan məsələnin başqa tərəfidir. Çünki Əhməd Necad və Əlbəşir fiqurları getdikcə Türkiyənin xarici siyasətinin yeni paradiqmalarını müəyyənləşdirən faktorlar halına gəlməyə başlayıb. 2006-cı ilin fevralında Ovat baş nazirin baş müşaviri olan Ahmet Davutoğlu'nun Hamas liderlerini Ankara'ya dəvət etməsilə başlayan bu proses indi Türkiyənin ənənəvi yaxın müttəfiqləri ilə çəkişməsinə qədər gedib çıxıb. 2002-ci ildə Avropa Birliyinə tam üzvlük parolu ilə hakimiyyətə gələn Erdoğan hökumətinin üzvləri indi Brüsseldə yox, Dəməşqdə, Bağdatda, İslamabadda, Tehranda daha tez-tez görmək mümkündür. Qərb mediasının bir neçə həftədən bəri diqqət mərkəzində saxladığı Türkiyənin şərqləşməsi prosesi deyəsən 5 il əvvəl Avropa Birliyi bileti ilə Tehrana doğru kitabını yazan rəssam Bədri Bakamı haqlı çıxarır. Əgər Ankara və İstanbulda Əlbəşir Əhməd Nijat şovları davam edərsə, bizim də divarlara Sabirin bu misralarını yazmaqdan başqa çarəmiz qalmayacaq. İslamımızı etməliyik böyləmi ehya? İmanımızı qılmalıyız böyləmi ifa? İslam o deyilmi ki, ciyər, güşe, zəhra baş verdi yolunda susuz, alqan arasında. 2009-cu il İslam Mədəniyyətinin Mərkəzi Bakının İslam Konferansı Təşkilatının İstanbul Zirvə Toplantısında ləyaqətli təmsil diləkləri ilə.
Bununla belə New York Times qəzeti yazır ki, Türkiyə ucala-ucala, qalxa-qalxa gedir. Azərbaycan Türkiyənin təşəbbüslərini bəyənməsə də bu, Azərbaycanın öz-özünü təcridinə gətirməməlidir. Berlin divarları hələ heç kimə fayda verməyib. Dəmir pərdə simvolu olan Berlin divarının yıxılmasının 20 illiyidir. Bu mövzuda silsilə söhbətlərimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu vaxtları xatırlayan siyasi fəallar deyirlər ki, 20 il əvvəl Berlin divarının yıxılması Azərbaycanda demokratik qüvvələrdə ən çox müzakirə olunan mövzuydu. İrandakı və Azərbaycan Respublikasındakı azərbaycanlıları 200 ildir ki, ayrı salan sərhədləri də azərbaycanlı fəallar məhz Berlin divarının yıxılmağı ilə dağıtmışdılar. O hadisələrin canlı iştirakçıları ilə söhbəti əvvəlki verilişlərimizdə vermişdi. Maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərlər. Bugün isə siyasi partiya liderlərinin xatirələrini və dəyərləndirmələrini təqdim edirik. Onlarla Agün Muradxanlı söhbət eləyib.
1989-cu ildə Naxçıvanda SSRİ-İran sərhəddində sərhəd dirəklərinin sökülməsi hər iki ölkədə yaşayan Azərbaycan türklərinin birləşmək istəyindən və mübarizlik ruhundan doğmuşdu. Bu sözləri Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir. Onun sözlərinə görə 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi altında davam edən xalq hərəkatı bütün ölkəni bürüməkdə idi.
89-cu il bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi altında çox möhtəşəm bir xalq hərəkatı davam edirdi və təsadüf edir ki, məhz həmin ildəki xalq hərəkatına görə bizim keçdiyimiz kütləvi tədbirlər, mitinqlərə görə, əldə etdiyimiz uğurlara görə Azərbaycan xalqı ilin xalqı kimi qəbul olunmuşdu həmin ili. Almaniyanın birləşməsi yönündəki addımlar, Berlin divarının aradan qaldırılması ilə bağlı gerçəkliklər vahid Azərbaycan mövzusunda aktuallaşdırmışdı. Sərhədlərin götürülməsi o kontekstdə həyata keçirilən bir böyük bir aksiya idi. Konkret zaman baxımından fərqli yanaşmalar ola bilərdi. Addımın yaratdığı gərginliklər də var idi, problemlər də var idi. Ancaq tarixə o addım Azərbaycan xalqının bütövlük əzminin nümayişi kimi yazılıbdı. Və bunu heç kim poza bilməz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, sərhəd dirəklərinin sökülməsi olduqca mürəkkəb tarixi şəraitdə baş verirdi. Çökməkdə olan rejim bütün vasitələrlə nəzarətində olan əraziləri itirməmək üçün hər yola əl atırdı.
O zaman günü-gündən xalq hərəkatının, xalq cəbhəsinin daha da güclənməsini müşahidə edən və bu gedişlə 90-cı ilin aprel ayında gözlənilən parlament seçkilərində qələbə çalacağı şəksiz olan xalq cəbhəsini önləmək üçün Moskva tərəfindən qurulan tələlər də var idi. Moskva da bu prosesə bir qədər loyal yanaşdı. Çünki Moskvanın planları var idi ki, Azərbaycana qoşun yeritsin və beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qoşun yeridilməsinə zəmin yaratmaq üçün bu kimi hərəkətlərin qabağı alınmırdı.
İranın baş verənlərə reaksiyasına gəlincə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri hesab edir ki, Tehran çaşqınlıq içərisində imiş. Azərbaycan məsələsində Moskva ilə 200 ilə yaxın davam edən anlaşması boyu Tehran belə bir ciddi təhlükə ilə üzləşməmişdi. Əli Kərimli deyir ki, elə ona görə də proseslər faktiki olaraq SSR-nin sərhədləri daxilində baş verdiyindən İran Moskvanın addımlarını gözləyirdi. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə deyir ki, Naxçıvanda sərhəd dirəklərinin sökülməsi Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə ikiyə bölünmüş xalqın birləşmək istəyi idi.
Naxçıvanda xalq hərəkatında iştirak edən bir qrup soydaşlarımız sərhədlərin götürülməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Bu problem reallaşdırabildiler. Bəziləri söylədi ki, bu güya Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ssenarisiydi, onun planıydı. İzahından asılı olmalı hər halda Azərbaycan xalqının milli şuurunun inkişafında, milli şuurun yüksəlməsində çox müstəsnə rol oynadı. Bizim canıbdakı soydaşlarımızın mübarizəsinin də ilkin mənbəyi həmin sərhəd hərəkatından, sərhədlərin atılması zamanından başlayır.
Fəzail Ağamalı deyir ki, o zaman Azərbaycanın bütövləşəcəyinə və tarixi ədalətin bərpa olunacağına inanan 10 minlərlə insan vardı. Hətta istəsəydi belə ölkədə dayaqları çox ciddi şəkildə zəifləyən Moskva prosesi birmənalı idarə edə bilməyəcəkdi. Partiya sədrinin fikrincə, baş verənlər Moskvanın bölgə ilə bağlı planlarına uyğun gəldiyi üçün SSR-i ilk başdan güc tətbiq etmədi. Ancaq çox keçmədi ki, Azərbaycana qoşun yeridildi.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın cari problemlərinə qayıdaq. Qarşıdan qış gəlir, bir də bələdiyyə seçkiləri. Hər ikisinə hazırlıq necə gedir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan qışa hazırdırmı? Bu mövzuda son günlər sizə reportajlarla sizi tanış eləmişik. Bugün söhbət işıqdan gedəcək. Azərbaycanda elektrik xətləri yüksək gərginliyə niyə dözmürlər? Bakı kəndlərinə hər il deyirlər ki, xətləri dəyişəcəklər, dediklərinə görə bəzən dəyişirlər də, ancaq heç nə dəyişmir. Enerji ölkəsi Azərbaycanın Aran rayonlarında məktəblərdə zəngi dəmiri dəmirə vurmaqla çalırlar. Kəbiran Dilavərli araşdırır ki, qışda işıq niyə qıtdı?
Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
Bakının Yasamal rayon sakini Sevda Əliyeva deyir ki, baxmayaraq ki, o şəhərdə yaşayır, işıq problemindən əziyyət çəkir. Deyir ki, bir neçə gün əvvəl Bakıda hava birdən-birə soyuyandan sonra yaşadığı binada qonşularının elektrikdən necə istifadə etdiklərinin şahidi olub. Nəticədə xətlər yüklənib və partlayış olub. Artıq üzü qışa gedirsə, demək problemlər yaxınlaşır, deyə evdar qadın dərindən ah çəkir. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə yaşayanlarsa elektrik problemini daha çox hiss eləyir. Buzovna sakini Əhməd Tağıyev deyir ki, istiliklə işıqla bağlı indidən onu qara qayğı alıb.
Söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir.
Başdağı sakini Sabir Məmmədov deyir ki, yaşadığı məhəllədə küləyə sən kimi işıq sönür.
İşıqlar sönür. Elə vaxtı axşam 8-də söndürür, 9 tamam edin, küləyə vaxtı işıq sönür.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, hələ ki elektriklə bağlı heç kimdən şikayət eşitməyib.
2009-cu ilin bu aylarında hansı ki soyuq günləri başlayıb, belə burada darıxıram, bir telefon gözləyirəm, kimsə zəncirləsin desin, nəsə problem var, başım qarışıb. Ən çox Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə yenidən qurma işləri aparılır. Çox gözəl yarım stansiyalar tikilib, onlar ufak şeylərdir, dirəklərdir, xətlərdir, yarım stansiyalar tikilib, yeni transformator məntəqələri tikilib, mindən artıq yeni transformator quraşdırılıb. Ümumiyyətlə 4300 meqavatdan artıq güc artırılıb 3 il ərzində.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bu ilki qış əvvəlki qışlardan xeyli fərqli olacaq.
Bu mənada ki, son 3 ildə aparılan yenidən qurma işləri öz nəticəsini bu qış göstərəcək. Abonentlər fasiləsiz dayanıqlı enerjilə təhsil olacaq. Sadəcə problem pulunu vaxtında ödəməyən abonentlə yarana biləcək. Yəni pulunu vaxtında ödəməyəndə müəyyən problemlər yarana bilər, şeyx olmaya bilər. Amma qalanlar hamısı 24 saat vaxtında ödəyən abonent enerji ilə təhsil olunacaq.
Bölgələrdə yaşayanlarsa deyirlər ki, onlara heç bəd verən də yoxdur. Haçmaz sakini Həlimət Babayeva deyir ki, işıq yoxdur, qaz yoxdur deməkdən dili qabara olub.
İşıq yoxdur, söndürürlər, hələ pullar çox yazır bir ki.
Haçmaz 15 yaşlı Bəriza Məmmədov deyir ki, işıq olmadığından məktəblərində zəng də çalınmır.
Barım heç çıxandan sonra işıq da vermirlər. Saat 12-də yandırırlar, 2-də söndürürlər, bir də axşam saat 5-də yandırırlar, 7-də söndürürlər. Bir adam oturub evində saat yaxşıca eləyə bilmir.
Bəriza, məktəbdə necədir bəs?
Mən gözümü açayım məktəbə gidəndən, bu vaxta kimi bir dəfə görməmişim ki, ancaq qovaq odunayan məktəbimizdə.
Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Seyrov deyir ki, onlara elektrik enerjisi ilə bağlı şikayətlər daha çox Bakı kəndlərindən gəlir. Bölgələrdəki vəziyyəti isə öz gözü ilə görüb.
Mən dünən regionlardan qayıtmışam. 20-yə qədər kənd məktəbində olmuşam. Saatlının, Sadrabadın, kənd məktəblərində işıqların yanmadığını görmüşəm. Muğar rayonlarında 14-cü əsrdə kimi qadınlar mal tədarük edir qışa. Dəhşətlidir.
Qışa hazırlıqla bağlı keçirilən müşavirələrdə isə məmurlar bölgələrdə vəziyyətin ildən ilə yaxşılaşdığını bildirirlər.
Dekabrda isə bələdiyyə seçkiləridir. Seçki kampaniyasının hazırda imza toplama mərhələsidir. Müxalifət pozuntular haqda artıq bəyanatlar verməyə başlayıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Müsavat Partiyası bəyanat verib ki, partiya nümayəndələrinin komissiyalarda qeydə alınmasına əngəllər törədilir. Ümid Partiyasının verdiyi məlumata görə partiyanın müxtəlif rayonlarda namizədliyini verən üzvlərinə təzyiq edirlər ki, namizədliklərini geri götürsünlər. Babək Bəkir seçkiyə hazırlığın gedişini araşdırır.
Mən məktəblə hədələyirlər ki, məktəbdən qovacaq, həbrim neyin edir, nə var edir, nə bilim. Və mənim adıma hallandırlar ki, ya mən nəsə narkotik alırınlar məşğum, nə bilim, onları göt tərpədəcək. Belə şərlər atırlar üstümə. Görsünüz, yerə şeylərlə məşğulsuz şər atırlar. Həm də deyirlər ki, geri götürsün. Mən deyim ki, mən niyə namizətliyimi geri götürməliyəm ki? Mən də bir insanam, yəni hüququm var, namizətliyimi də vermişəm. Seçilərəm, seçilərəm, seçilmərəm də bu el. Amma
bu bələdiyyə seçkilərində namizədliyini verən Cəlilabad şəhər 3 aylı məktəbinin fizika müəllimi Aslan Əzimovdur. Aslan Əzimovun deməsinə görə onun müxtəlif yerlərdən hədələyirlər ki, namizədliyindən geri çəkil. O, Ümid Partiyasının yerli təşkilatına rəhbərlik edir. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə isə deyir ki, oxşar hədələrlə onlar başqa rayonlarda da üzləşiblər.
Namizədin özünə təzyiq edirlər ki, namizədliyini geri götür. Qohum əqrabasını tapırlar. Vəzifədə işləyən, tutaq ki, ya icra strukturu ilə bu və ya digər şəkildə bağlı olan filan adamları tapırlar ki, qohumun namizədliyi geri götürsün. Yardımlıda bu tipli hadisələr var, Cəlilabadda var bu tipli hadisələr, başqa şəhərlərdə var bu tipli hadisələr. Çox təəssüf ki, belədir.
Bütün bu narazılıqlara baxmayaraq hələ ki Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmən bir şikayət belə daxil olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev məlumat verib. Sarıyev hesab edir ki, Ümid Partiyasının hər hansı narazılığı varsa rəsmən onlara müraciət edə bilərlər.
Bu elə deyirsə, MSK-yə müraciət vermiş.
İqbal Ağazadə isə deyir ki, əvvəlki seçki təcrübələrində dəfələrlə Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər ediblər. Ancaq onların şikayətləri ədalətli araşdırılmadığından bu quruma elə də inam bəsləmirlər. İqbal Ağazadə deyir ki, onlar indiyə qədər 903 bələdiyyəyə namizədlərini veriblər və axıra qədər mübarizə aparmaq niyyətindədirlər. Təqribən eyni sayda bələdiyyəyə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindən də namizədliyini verənlər var. Onlar isə bu seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Müsavat Partiyası isə seçki kampaniyasına yenicə qoşulur. Bu partiyanın seçki qərargahının rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası nümayəndələrin qeydiyyatını gecikdirməklə onları kampaniyanın gedişində bir xeyli geriyə salıb.
5 gün gecikdirdilər. Ayın 29-da bir sənədi təqdim eləmişdik. Ayın 30-da 5-ci gün idi. İclas keçirə bilərdilər. MSK 6-cı gündə seçki kampaniyası başladığı gündən sonra MSK-nın istirahat günü yoxdur. 6-cı gündə keçirə bilərdi iclası, bazar gündə keçirə bilərdi, 1-ci gündə keçirə bilərdi, amma 4-cü gün sənəd verdiyimiz halda növbəti həftənin 2-ci günü iclas keçirdi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, onlar Müsavat Partiyasının göndərdiyi sənədləri qanunun tələblərinə uyğun olaraq araşdırmaq məcburiyyətində idilər. Onun fikrincə, qanunun tələblərindən irəli gələn həmin münasibət digər partiyalara da göstərilir. Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı imza vərəqələri qanuna görə noyabrın 13-ü axşam saat 6-ya qədər dairə seçki komissiyalarına təhvil verilməlidir. Dairə seçki komissiyaları isə 5 gün ərzində bu sənədlərə baxıb öz qərarlarını verməlidirlər.
İnsan haqlarının pozuntuları təkcə seçkilərdə qabarmır. Gəncədə bir məktəb var. Bir gün eşidiblər ki, məktəbləri özəl məktəb olur, oxumaq da pullu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlətin fəaliyyətdə olan məktəbi necə olur ki, özəl məktəbə çevrilir? Yoxsa Azərbaycanda dövlət öz məktəblərini satmağa başlayıb? Məktəbin özəl olmağı ilə müəllimlər iş yerini itirir, şagirdlər də pulsuz təhsili. Özəl məktəb istəyən gedib bu məktəbi başqa yerdə sıfırdan başlamaqla niyə açmır? Gəncədə bir məktəbin başına gələnlərdən Gülnur Raqif qızının reportajı.
10 gündür ki, Gəncədəki 27 saylı məktəbdə dərs zəngi çalınsa da, nə müəllimlər dərs keçmək həvəsindədir, nə də şagirdlər oxumaq. Məktəb kollektivini qorxuya salan bu təhsil ocağının ödənişli liseyə çevrilməsi xəbəridir.
Maarif Təhsil Şöbəsinin müdürü və Təhsil Nazirliyindən gələn bir nəfər gəldilər, məktəbə baxış keçirdilər. Dedilər ki, 27 saylı orta məktəb liseyi bağlanır, biz burada özəl liseyi açırıq. İbtidai sinif müəllimlərini də göndəririk şagirdlərlə bara başqa məktəblərə. İşimizi itirmək istəmirik. Başqa məktəblərdə 2 saat, 4 saat, 6 saat işləyən müəllimlər var. Başqa məktəbin müdürləri bu müəllimləri necə yerləşdirəcəklər? Necə dərs verəcəklər?
Təhsil Nazirliyindən gəlmiş nümayəndə rəsmi sənədlər hazır olmasa da müəllimlərə məlumat verib ki, bura liseyə olacaq. İbtidai siniflər ləğv ediləcək, müəllimlər isə attestasiya edilərək seçiləcəklər. Müəllimlər deyir ki, bu onları çölatmaq üçün yaxşı bir vasitədir.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoyub başqa binada eləsin. Başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox. Mən bir şərtə görə qorxuram. Savadıma görə qorxmuram. 15 ildir müəllimə. Əgər attestasiya, dırnaqarası attestasiya, ciblər yoxlanılsa, bəli, mən geridə qalacağım. Atılacağım çölə.
Məktəbin direktoru nə deyəcək?
Yerim hazırdır. Məktəbin zavuçu deyir, mənim yerim hazırdır. Soruşmaq olmasın, bu boyda millət kimdir bə?
Uşaqların psixoloji vəziyyətlərinin pis olduğunu deyən valideynlər də müəllimlərlə birgə hər gün pozulmuş dərs saatlarında çıxış yolu axtarırlar.
Mənim bu məktəbdə 2 uşağım oxuyur, onlar 6-cı sinifdədirlər. Mən onları ayrı-ayrı məktəblərə qoymağa mənim nə maddi, nə mənəvi bu cəhətdən gücüm çatmır.
2 uşaq gətirirəm məktəbə. Bu məktəbdə mənim kimi yüzlərlə valideyn var ki, onların pulla uşaqlarına savad verməyə bu məktəbdə imkanı yoxdur. Uşaqlarımızın bu dəqiqə psixoloji durumu çox pisdir.
Uşaqlar dərs keçməyib, bir-birini baş-başa verib uşaqlar ağlayır. Və bu böyüklər uşaqlı yaxşı. Valideyn də fikirləşmə, müəllimi də və körpə uşaq. Uşağın yəni hüququnu bu boyda tapdalamaq olarmı?
İstəyirəm ki, vətənimizi almasınlar.
İstəmirəm bizim vətənimizi. Qızımın Basıldan bura gəlmişəm oxumağa. İstəmirəm ayrı müəllimin dərsinə keçəm.
Məktəbin direktoru Rahilə Hüseynova ancaq təhsil idarəsinə kollektivin narazılığını çatdırmaq imkanının olduğunu bildirdi. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəisi Mahal Əliyev isə hələ də bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıldığını desə də, sonradan artıq müəllimlərin digər məktəblərə bölgüsündən danışdı.
Qəbul burada 5-ci sinifdən olacaq. İbtidai siniflərin tədricən sinif-sinif köçürülməsi nəzərdə tutulur. Həmən müəllim komplektləşdirib təhsillə hansı məktəbdə şərait yaxşıdır, yaxında 6-dəmi, 4-dəmi, 5-dəmi, haradadır, komplektlə gedib o məktəbdə dərsini keçəcəkdir.
27 saylı məktəbin müəllimləri isə deyir ki, işlərini itirsələr, hüquqlarının tapdalanmasına icazə verməyəcəklər.
Yenidən dünyada baş verənlərə qayıdaq, Amerikanın General Motors şirkəti gözlənilmədən fikrini dəyişib. İndi deyir ki, Opel avtomobil şirkətini satmır. General Motors'un qərarından dönməsi Opel alan Rusiya və Almaniya, Kanada şirkətlərini, eləcə də Opel'in yerləşdiyi Almaniya banklarını, siyasi iqtisadi dairələrini əməlli başlı əsəbləşdirib. Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Amerikanın avtomobil nəhəngi General Motors'ın son anda qərarını dəyişməsi Almaniyanı qəzəbləndirib. General Motors Avropadakı biznesini Opel'i satmaqdan vazgeçib. Berlindəki hökumət isə ümid edirdi ki, Opel'in satışı ölkəsində iş yerlərinin ixtisarının qarşısını alacaq. Opel General Motors'ın strateji qanadıdır və özünün xilas olunması üçün onu qurban verməyə hazırlaşırdı. Bir neçə aydır ki, bu şirkəti əldə etmək üçün müştərilərlə danışıqlar gedirdi. Avtomobil ekspertləri hesab edir ki, Opel'in Avropada fəaliyyəti General Motors ABŞ-da həmçinin Asiya və Cənubi Amerika bazarları üçün mühüm əhəmiyyəti var. Bununla belə Opel-də çalışanlar və Almaniya hökuməti onun Kanada, Avstriya avtomobil hissələri istehsalçısı Magna International və Rusiyanın Sberbankına satılmasının tərəfdarı idi. Hesab olunurdu ki, bu satış iş yerlərinin qorunmasına və Rusiya bazarına daxil olmağa imkan verəcək. General Motors-un Avropadakı qanadlarına Opel və Vauxhall daxildir. Opel-in Almaniyada əsas mərkəzi Helsinki Federal ərazisində yerləşir. Regionun baş naziri Roland Koch deyib ki, General Motors'un hərəkətləri onları əsəbləşdirib. Almaniyanın yeni iqtisadiyyat naziri Rainer Brüderl isə bildirib ki, o General Motors'dan 1,5 milyard avronu geri qaytarmağı tələb edəcək. Bu pulu Berlin şirkət yenidən qurulana dək müflis olmaması üçün verilmişdi. General Motors'un yenidən qurulması üçün əlavə 1,5 milyard avroya ehtiyacı ola bilər. Vəsaiti şirkət Avropa dövlətlərindən almağa ümidlidir. Almaniyadan başqa Opel zavodları Britaniya, İspaniya və Belçikada da var. Dünən General Motors'un icraçı direktoru Fritz Henderson bildirib ki, şirkəti dirçətmə planını tezliklə Avropa dövlətlərinə təqdim edə bilər. Plana zavodların bağlanması və 10 min iş yerinin ixtisar edilməsi də daxil edilə bilər. General Motors Opel'i yazda satmağa qərar vermişdi. Həmin vaxt o müflis olmaq astanasındaydı və şirkət rəhbərliyi digər müştərilərə arasında Magna üstünlük vermişdi. General Motors'un korporativ planlaşdırma və alyansın vitse prezidenti John Smith deyib ki, Opel'i satmaq istəməmələrinə görə bugünkü reaksiyalar başa düşüləndi. Bu arada avtomobil nəhənginin son anda qərarını dəyişməsi Rusiyanın da planlarını alt üst eləyib Kremlin təəccübü ilə qarşılanıb. Çünki Rusiyanın Dövlət Bankı Sberbank Opel səhmlərini alandan sonra onu yerli Rusiya şirkətinə satacağı gözlənilirdi. Baş nazir Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov şirkətin satışdan vaz keçməsinin Rusiya üçün sürpriz olduğunu deyib. ABŞ-ın avtomobil nəhəngi isə Avropada maşın satışına görə dördüncüdür. Volkswagen, Peugeot Citroen və Ford Motors'dan sonra.
Sonda yenə Berlin divarının yıxılmağının 20 illiyinə qayıdaq. Berlin divarı tikiləndən 28 il sonra dağıldı. 1989-cu ildə o divarın dağılmağı ilə Şərqi Avropada kommunist rejimlər də yıxılmağa başladı. Bütün dünya dəyişdi. New York Times yazır ki, Avropa demokratiya qazandı, Asiya var dövlət. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Hər şey 1987-ci ilin 12 iyunu ilə başladı. Amerika Prezidenti Ronald Reagan Berlində Brandenburg darvazasının önündə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sədri Mikhail Qarbaçova müraciətində Sovet Şərqi və Demokrat Qərbi arasındakı divarları yıxmağa çağırırdı. General Secretary Gorbachev, Baş katib Qarbaçov, əgər sülh axtarırsınızsa, əgər Sovet İttifaqı və Şərqi Avropanın çəkilənməsini istəyirsinizsə, bu qapıya gəlin. Cənab Qarbaçov, bu qapını açın. Cənab Qarbaçov, bu divarı yıxın. Qarbaçov isə elə həmin ay özünü məşhur perestroika planını elan eləmişdi. Siyasi və iqtisadi islahatlar kimi tanınan bu plandan sonra Şərqi Avropa liderləri anlamışdılar ki, artıq hakimiyyəti saxlamaq üçün Sovet takları onların köməyinə gəlməyəcək. 1988-ci ildə öncə Macaristan islahatlar keçirdi və faktiki olaraq dəmir pərdəni yırtdı. Kommunistlər hələ bir ildə burada hakimiyyətdə qalsa da, artıq əvvəlki rejim yox idi və kapitalizm ölkələrinə gedib gəlməyə icazə verən qanunlar var idi. 1989-cu ilin may ayında Şərqi Almaniyada yaşayanlar kütləvi şəkildə Budapeşt, Praqa və Varşavadakı Qərbi Almaniya səfirliklərinə axın eləyib, burada sığınacaq almağa başladı. İyun ayında ilk öncə Polşada Solidarnost bloku uzun sürən mübarizədən sonra seçkilərdə 100 yerli parlamentdə 99 yerə sahib çıxmaqla kommunist hakimiyyətini yıxdı. Sentyabr ayında mühacirət Şərqi Almaniyadan lap kütləvi şəkil aldı. Çünki Macaristan hökuməti Şərqi Almaniyadan gəlinlərə qərbə keçmək üçün rəsmən icazə verdi. 89-cu ilin oktyabrında Polşa və Çexoslovakiyada bu cür qanunları qəbul elədi. Amma Şərqi Almaniyadakı sivil inqilabın ən önəmli anı oktyabrın 9-unda oldu. Qarbaçovun Şərqi Almaniya komissiyasının lideri Erik Honecker baş çəkməsindən sonra Alman polisi Leipzig şəhərində toplanan kütləni dağıtmaqdan imtina elədi. Berlin və başqa şəhərlərdə milyonlarla insan küçələrə çıxdı və cəmi 9 gün sonra Honecker səhhətini bəhanə göstərib istefa verdi. Xəstəliyim və keçirdiyim əməliyyatla bağlı olaraq, mənim səhhətim artıq partiya və xalqımıza nəyindi, nə də gələcəkdə xidmət göstərməyə imkan vermir. Honeckerin yerinə Gon Krenz gətirildi, amma o da adamların Şərqi Almaniyadan kütləvi mühacirətinin qarşısını ala bilmədi. Noyabrın 9-da Şərqi Almaniya hökuməti Almaniya Federativ Respublikasının sərhədləri açmağa qərar verdi. Qərarı Alman kommunistlərinin siyasi bürosunun üzvü Günter Schwabowski elan eləyirdi. Bugün biz qərar aldıq ki, Şərqi Almaniya vətəndaşlarına ölkə sərhədlərindən istənilən dövlətin ərazisinə keçməsinə icazə verək. Bu qərar artıq qüvvəyə minib, elə indidən, dərhal təxirə salınmadan. Schwabowski'nin açıqlamalarını işlən cəmaat Berlin'i iki yerə ayıran divarın önünə toplaşmışdı. Ancaq qanunla vətəndaşlar sərhədi keçmək üçün hələ də viza üçün bir gün gözləməli idilər. Ancaq divarların önündəki polis kütlənin qarşısında çaşbaş qalmışdı. Və polis qərbi Berlinə gedən qapıları açmağa məcbur oldu. Və Berlin divarı yıxıldı. Cəmi bir il sonra qərbi və Şərqi Almaniya birləşmişdi. Berlin divarının yıxılması Şərqi Avropanın kommunist rejimlərində domino effekti verdi. Cəmi bir gün sonra Balqarstanı 35 il idarə edən Todor Zhivkov istefa verməyə məcbur oldu və Kommunist Partiyası parçalandı. Çexoslovakiya isə noyabrın 17-sində hakimiyyət Praqada toplaşan tələbələrin aksiyasını zor gücünə dağıtdı. Noyabrın 17-sində Çexoslovakiya müxalifəti birləşib Vaslav Havelin rəhbərliyi altında vətəndaş forumunu qurdu. Noyabrın 27-sində isə forum kütləvi tətil və mitinq elan edildi. Küçələrə çıxan 100 minlərlə insan kommunist lider Milos Yakesun Yakes zibilliyə şüarları səsləndirildi və 2 gün sonra tarixdə ilk məxməri inqilab baş verdi. Kommunist hökuməti buraxıldı.
Berlin divarının yıxılmasının 20 illiyi ilə bağlı silsilə söhbətlərimiz gələn verilişlərimizdə də davam edəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun Alim Qasımovla söhbəti 3 il bundan qabaq olub, indi həmin söhbəti təkrar edirik.